Surxondaryoga birinchilardan bo'lib Nodirni ustiga ot haydagan men boshqa qahramon bo'lmagan.
Yo'q, qachon haydagansiz?
2011 yil birinchi bo'lib qancha tadbirkorni talagan bo'lsa, urgan bo'lsa, so'kkan bo'lsa bironta kishi yo politsiya yo prokuratura yo boshqasi soliq bosh ko'tarolmagan. Birinchi bo'lib men Xudo rahmati Islom Karimovni nomiga telegramma jo'natganman voqeadan keyin. 2011 yil 27-avgust kuni ertalab soat 9:00 da Surxon markazida joylashgan do'konimga bir Isuzu avtobus kelib to'xtadi. Eshityapsizmi?
Eshityapman, Subhon aka, aytoring.
Kelib to'xtadi. Bir yigit kelib Subhon akani do'koni shumi dedi. Ha, men o'zim turdim, ha dedim. Keyin ichkariga kirdi. Yoniga bir videochisi bor. Ichkariga kirib, meni videoga tushirib do'koningizni tekshiramiz, hujjatlaringizni ko'rsating dedi.
Xo'p.
Men aytdim, bu bayramga, mustaqillik kuniga 3 kun qoldi. Bunday tadbirlar o'tishi mumkin emas. Menga ruxsat eting, men ismi familiyangizni bering, hozir ustingizdan prezident Islom Karimovga telegramma beraman deb do'konni oldiga shunday burilganimda orqa o'ng jarg'inimdan bir narsa urildi. Shunday qarasam avtomat. Avtomatchik. Men qayerdan bilay, shu orqa tarafimdan telegramma beraman deb menga ruxsat bering, 2 minut deb ruxsat so'rayotgandim, shu orqa tarafimdan bir avtomat bir narsa urilganda bo'lishmi, orqamga qarasam chorni poyiz, faqat ko'zinim arang ko'rasiz.
Maskada.
Maskada avtobusdan 20 ta tushdi. Birdan meni ichkariga olib kirdi. 2 ta qizim yonimga, bitta o'g'lim yonimga. Mana registratsiya qiladigan kitob bor. Mana shunga ismi familiyangizni yozing. Bironta biron joyda ruxsat anovingiz bormi tekshirishga deb so'radim. Aytdiki, viloyat soliq boshqarmasi Suyarov tomonidan prikaz bo'lgan. Sizni do'koningizni tekshirishga dedi. Keyin men aytdim, shu anovidan qaroringizdan bir nusxa bering dedim. Keyin kimgadir birovga aytdi, shu milliy xavfsizlikni avtobusi ekan, bolalarga aytdim, bor nomerini ko'r dedim. Keyin ichkariga kirdik, cho'rga boshlanib ketdi. Faqat erta bilan soat 9:00 dan kechasi 9:00 gacha 3 kamaz yukni yukladilar.
Avtobusgami, qayerga, kamazgami?
Kamazga, avtobusga faqat cho'rni poyga o'tiribdi. Viloyatdan har tumandan o'ziga Nodirjonga kerakli odamlar avtobusga ortilgan, faqat tovarni ortish kerak ular. Men bildimki, bu Nodirni ishi, Nodir ishni boshlabdi, bu soliqchiga avtomatni qayerdan keldi deb shu bir burchakka o'tirdimda do'konimni yeni 7 metr uzunligi 20 metr ipak yo'lida 10 metr yoniga joylashgan Termiz Dushanbe yo'lida. Keyin bir burchakka o'tirib oldimda, oldimga bir butilka pivo bilan 2 fig' shashidi qo'yib yeb tomosha qilib o'tirdim. Bularni boshlig'i Surxondaryo viloyati soliq boshqarmasida inspektor bo'lib ishlayotgan Shuhrat Qalandarov ekan. Bu eng Surxondaryoda Nodir To'raqulovni ishonchli odami, bosh degan joyini bosgan.
Siz qayerdan bildingiz bu Nodir To'raqulov buyruq berganini?
Nodir To'raqulovdan boshqa inson, hattoki prokuror ham bunday buyruq berolmaydi.
Yo'q, qayerdan bildingiz? Siz qayerdan bildingiz?
O'zim bildim. Nodir To'raqulov 2000-yil yangi Surxondaryoga ishga kelgan paytiga shu do'konga sotib sal men bilan razbor qilgan. Tortishgan. Shundan mendan qasam olaman deb shu ishni qilgan.
Yo, sizga biron kishi aytdimi shu Nodir To'raqulov buyruq berdi, qilyapmiz deb?
O'sha anavini inspektor, soliqni inspektori, shu anavini boshlig'i, komandani boshlig'i gapini yechdim. Birat nima qilay, birat nima qilyapti, nima qilay, nimani olay deb telefon qilib turibdi. Men uni quloq tutib turibman.
Nodir bilan qayerdan bildingiz Nodir bilan gaplashayotganini uni?
U har zamonda iskalarlarim bor, iskalarlarimga o'tib telefonlashadi. Birat bunday bo'lyapti, birat unday bo'lyapti. Jarqo'rg'on milliy xavfsizligidan, viloyat milliy xavfsizligidan xodimlar kiritdi. Agar bu yerdagi tashqaridagi sentr joyida bir savxozi sentri katta terasa u yerdagi yig'ilgan odamni ko'rsangiz, bu yerda bir urush boshlangan deb o'ylardingiz. Odamlarni milliy xavfsizlik odamlari ketinglar, ketinglar deb milisa aralashib hammasini har tomonga iltimos qilib baribir ketmadi.
Demak o'sha yerda viloyat va tuman milliy xavfsizlik xizmati xodimlari bor edi, nazorat qilib turgandi.
Nazorat qilib turdi, yo'llarda har tomonlama qarab odamlar kechitib turdi. Bo'lmasa men ham qaytmasdim uni o'sha yerga o'sha avtobusni bir narsa qilishdan. Meni qo'limdan kelar edi, lekin men mustaqillik bayramiga 3 kun qolganda bu ishni xohlamadim. Bo'lmasa men ham bir sotil salarkani olib avtobusni sevib qo'yib yuborishim mumkin edi. Bo'lmasa birovini pichoqni bo'yniga tirib, zalokka olib, pullarni bermasligi mumkin edi. Bildimi, soliqqa avtomat suzmaylan, avtomat qayerdan keladi soliqqa? Uni qurol bilan ta'minlangan, avtobus bilan ta'minlagan. Sizni prezidentim qilmay, do'konga kirib, ispirtni, alkogollik do'konimiz bor edi, bir tomonga quvladik, Mamet tovarni olib ketib, shu qo'liga bir maxsus arrasi bor ekan, bolalar aytadi, char, chiz qilib deydi, sindirib deydi, ortib oldi deydi, moshinga deydi.
Xo'p, qancha siz o'sha yerda, qancha siz zarar ko'rgansiz?
Men 200 million so'mlik tovarimni olgan o'sha yerda, 3 kamaz zatarimni olgan. Do'konga faqat qog'oz mushir qolib ketgan. Oxiri soat 9 yarimga tugatgandan keyin xalodilniklarni ortib boshlaymiz dedi. Men aytdimki, sizlarga endi buncha xizmat qillaring bir choy beray dedim. Ya aka rahmat dedi. Shuncha anovi bo'ldi ham choy beraman deyapsiz dedi. Bir 20-30 ta marojinini oldi, pulini olmayman deb qishdamga cho'ntagimga pulni soldi keyin birovi. Shu bilan bular tovarni olib ketdi, yuragim yaxladi. Odamlar aytdiki, Shubonboy endi bo'lib qoldi, tamom endi. Bu magazin ham tamom, Shubonboy ham tamom dedi. Eshitib turibman. Aka ukalarim hammasi, og'aynilarim tashqariga qarab turibdi yig'lab. Keyin men aytdimki, nima bo'lsa bo'ldi, endi uyga boringlar endi deb do'konni yopib, ular pechatladi do'konni milliy xavfsizlik. Eshityapsizmi?
Eshityapman.
27 avgust 2011 yil shu voqea bo'lib, 28-chisida avgust kuni men dam oldim. O'zimda shifokoyit qilib, 29-chisida kuni do'stlar boraman shu do'konni milliy xavfsizlik nazirining pechatiga qaramasdan ochib 80% to'ldirib, tashqariga fontanlarni ishlatib, marojinini sotib, pivo barlarini qo'shib yuborib, ishlatib yubordim. Buni Nodir to'ra qilib biroz hamshina qilibdiki, bizlar ertasini o'ziga sizni prezidentat qilmay ochib yubordi deb. Jarqo'rg'on milliy xavfsizlik boshlig'i o'sha davrda Kenjayev degan buxorolikmi, navoiylik yigit ekan.
Chaqirdimi?
Meni chaqirdi. Meni chaqirdi. Soliqni boshlig'i keldi do'konga, rayon markazidan. Sizni milliy xavfsizlik boshlig'i chaqiryapti deb bordim. Borsam, birinchi marta borishim edi idorasiga, kirsam tepadan biroq tushib keldi. Alaka soliqchilarni tanishtirdi, soliqni boshladi, keyin meni tanishtirdi. Mana Shubon Vaholov do'konni egasi edi. Menga tushdi, "Ha, Shubon aka sizmi?" dedi. "Ha, men" dedim. "Nimaga dedi do'konni ochdingiz?" dedi. "A, uni dedi, katta dedi, Nodir to'ra qilib yoqtirgan dedi uni dedi. Eminmay dedi. "A, siz dedi, uni ochsiz katta yeshitib dedi, xafa bo'lib dedi, menga telefon qilyapti dedi. Keyin men aytdim, meni qo'limda hujjatim bor dedim. Men xohlagan paytimda ochaman, xohlagan paytimda yopaman dedim. Ochman dedi. Akani xarakteri anovisi avzoyi buzuq dedi. Men aytdim, bo'pti dedim. Kelib yana ishni davom ettiraverdim. Birinchi chiqsa kuni meni Termizga chaqirdi viloyat milliy xavfsizligiga. 1-sentyabr kuni Surxonga yashash joyimizga ana hozir Toshkentga oliy sudga oliy sanoviga deputat Po'lat Birnasayev sud men do'konimga kelib aytdiki sizni dedi polkovnik Nodir To'raqulov yerta bilan soat 8:00 dedi priyomiga chaqirgan dedi shuni borishingiz kerak dedi bizga telefon bo'ldi dedi ular ham shu Nodirda odami edi keyin men bitta yarimtada maslahat so'radim qani borsam nima bo'ladi vaq deb keyin samarqanddan bir jarqo'rg'on milliy xavfsizligiga ishlaydigan yigit edi ismini bilmayman o'sha magazinga bo'lgan to'palangan tashqariga qatnashgan shular aytdiki aka borsangiz asteroidni boring akani xarakteri yomon cho'kadi uradi juda ehtiyot bo'lib gap qaytarmasdan savollariga javob berasiz dedi keyin kechqurun menga erta 1-sentyabr degan kuni jarqo'rg'on soliqni boshlig'i Xolib Quvondiq degan telefon qildi ertaga soliqqa soat 4:00 keling bizni ham vez sostavga chaqirgan sizni masalangiz bo'yicha dedi keyin erta bilan soliqqa yetib borsam bitta odam qolmagan dujurniga qolmi soliqchilar desam 3 soat bo'ldi ketganiga Termiziga dedi o'sha paytlar soliqchi prokurori milisayi kim bo'lishidan qat'iy nazar milliy xavfsizlik ayniqsa Nodir To'raqulov desa birdan yumaloq qolgich edi
juda ham qattiq siyosat o'tkazgan ekanda u qo'rqitgan ekan
indamay turing keyin men yetib borsam soliqchilar o'tirdi erta bilan zaxtira qilganimiz yo'q galistigi toqib olgan hammasi formada o'tirgan ekan men aytdim nima o'tirish bu meni kutmanglaring men taksi bilan keldim dedim hay dedi soat 12 bo'ldi milliy xavfsizlikda viloyat bo'yicha hali mustaqillik kuniga bayram bo'lib 1:30 podarka bergan ekan shu maylish tugagani bir paytda jo'na jo'na bo'lib qoldi ichkariga bularga qo'shilib men ham ketayotib edim soliqni zami aytdiki siz bormang dedi sizni adelni qabul qilar ekan dedi mayli dedim ularni shu xiyolimga 3 minut bo'lmasa ham 5 minut nima degan bo'lsa degan menga qorong'i shu ustroyta qilib bir narsa degan endi nima degan bo'lsa ular aytmadi menga meniki soliqni zami shunday bordik milliy xavfsizlik idorasini og'ziga yo'lak bor ekan tashqarida hayli dedi boringlar yo'lda bir toxtab olasiz dedi 2 kishi turgan ekan bir to'xtadim soliqni zamaydi bir to'xtab oling aka dedi to'xtadim oramizga 5-6 metr turgan ekan o'rnimga burilib bordim keyin endi bayram kuni qo'limga bir kartam bor edi deb assalomu alaykum deb qo'limni dedim orqaga tur dedi menga do'rdi keyin shu yerga transhea arg'i birida shunday turdim yonimda bir kishi bor ekan unga qaramadim u ham военный ma edi keyin menga aytdiki sen zo'rmi dedi men aytdim men zo'r emas dedim nima uchun dedi men yopgan do'konni dedi sen dedi bir kunga ochding dedi meni yopgan do'konlarim dedi 3 yillab 4 yillab dedi 2 yillab dedi yopib turibdi hali dedi sen meni ustimga otay deyapsan dedi aytaveraymi
aytavering endi qiziq joyi keldi aytavering
ha sen dedi meni ustimga otaylading dedi basharangni sikay dedi menga aytgan gapi seni onangga dedi sikaman men dedi birdan ichimga yaxday shamol kirib ketdi meni ham g'ururim men agar tashqariga qabul qilishini bilganimda yonimda bir telefonni zapis qilib yo bir yozib oladiganmi bir guvoh bilanmi shunday qilar edim menga 3 ta gapini o'tkazdi senday zo'rni dedi onangni sikaman dedi basharangga palonim dedi o'zbekistonda yashashni xohlamasang dedi tojikistonga ket dedi mana sizga zo'r keyin uyga keldim katta akam bor edi fermer keyin nima bo'ldi uchrashuv dedim men aytdim aka dedim hech narsa bo'lgan yo'q 3 ta gap aytdi dedim nima gap dedi mana shu sizga aytgan gapimni aytdi mana shu 3 karta aytdi dedim chini bilanmi dedi chini bilan dedi onasini sikay dedi Nodir dedi yo men o'laman yo Nodir o'ladi dedi men hozir dedi Islom Karimovga telegramma beraman dedi telegramma bergan ekan İslam karını kadar rahmeti cahit cennetten versin. İneye kitleyi vergen eken telgiren anı. Yeni hafsızlığı başlıklı Özbekistan'a. Keyin ul içki en inspeksiyonun başlığı mı bir palkovnik, patpalkovnik terimizde uçup gelip vilayet milli hafsızlığından bitti adam aldın akamını terimizde çakırgen. Akam etken kim? İşi besin, ben aldım ve kestim, ben kasal içeke boralmıyım ben degen. Jarqo'rg'onga milliy xavfsizlikka chaqirgan, o'rgan borolmayman degan. Keyin o'sha Toshkentdagi kelgan Tirmizdagi vakil Jarqo'rg'on milliy xavfsizlik boshlig'i kelib, 3 ta mashin bilan akamni uyiga kelgan.
Keyinchi?
Keyin ichkariga taklif qilgan, ichkariga taklif qilib dasturxon yozgan. Nega qo'tsaqan shunday telegrama bergan ekan prezident nomiga. Mana inoyatim meni yubordi. Agar shu gap ishga gap kim bo'lsa buni qamoqqa olasan debdi. Keyin akam aytdiki, sizlar yosh balami, men yosh balami. Meni yoshim 70 ga kiryapti. Milliy xavfsizlik o'ziga buram yuqadigan narsa oladimi guvoh yo bo'lmasa zabtni qo'yadimi? Men Nodir To'raqulovni to o'lganimcha ko'rib turaman, lekin uni Allohga xudoga topshirib qo'ydim debdi. Bu 3 hafta aytgani bizni xonamiz unga nima qildi? Hali kelajakda har bir ishiga javob beradi deb o'sha Toshkentdan kelgan, oblastdan kelganga akamiz shunday deb keyin bitta-bitta dasturxondan konfeta olib yetdilar. Bitta bir dona konfeta olib, keyin akamga aytdiki, endi kattani nomiga bir tushuntirib xat yozib bering. Bunday bo'ldi, unday bo'ldi. Akam aytdiki, men yozmayman debdi. Men debdi bir damimda olib 4-5 kundan keyin mana Jarqo'rg'on tuman milliy xavfsizlikni boshqaga Kenjayevga yozib olib arzandi beraman, nima to'g'ri deb yozishimni o'zim bilaman debdi. Shu bilan ular ketibdi. Bilmayman endi o'sha ketgan paytiga bu bunday Surxondaryoga birinchilardan bo'lib Otayevni haydab Nodir To'raqulovni ustidan birinchilardan bo'lib arz yozgan bizni oilamiz. Bunga qarshi kurash. Lekin u menga nisbatan bu arzalarni yuritgandan keyin ham ko'p menga jabr qilaverdi. Do'konimni ochtirgani qo'ymay, milliy xavfsizlikka telefon qiladi, milliy xavfsizlik jarqo'rondagi soliqqa telefon qiladi boshlig'iga. Men boraman ularni oldiga, keyin ularga men aytaman, meni svetimni tekshirgan bilan nima foyda? Boshqa narsani tekshirgan bilan nima foyda? Meni hujjatim hamma narsam qonuniy bo'lsa nega meni tovarimni olib ketdi, tovarni nima qildi, bitta mashinam yo'q, qizlarim bilan bolalarim bilan o'lib ishlamadim, 200 millionga nechta mashin beradi, men piyoda qoldim, u yerda deb rosa gapirdim. Milliy xavfsizlik jarqo'rg'onga. Aka dedi, bilmasin dedi, ustolingizga bir narsani qo'yib qo'ygan ekan, u yozadigan, zaps qiladigan narsa ekan, men bildimmi, lekin Nodir To'raqulov to'g'risida gapiraverdim, 3 soat gaplashdik. O'sha Jarqo'rg'ondagi boshliq bilan Kenjayev o'zi astirqiga chiqib ketgan, birovdan surishtirib, Surxondaryo viloyat Uzun tumaniga dedi bir vumnistr joyida qolib deb bozorchilik bilan shug'ullanyapti dedi, chini yolg'oni. Men aytdim, meni svetimni tekshirmadilar bir do'konni svetini. Uni dedim, Termizga dedim, Surxondaryoning markaziga nechta restorani bor, nechta kafelari bor dedim. To'yxonalarni qurib tashlagan bitta restoranini ko'kini uchdan birini men yoqmayman dedim. Menda uch yoshi ishlab turgan bo'lsa dedim, qarzdorligim bo'lmasa dedim, har yikki kunga hokimiyatni moshinasi keladi do'konimdaligi men ko'rmay qolaman. Ballar aytadiki, hokimni moshinasi keydi, uzoqdan turib do'konni rasmlab olib ketadi. Shu do'konni ham olamiz degan ekan, birdan qo'ldan hamma narsani olib shipshimlab qilamiz degan ekan. Xudo o'zi yo'l bermadimi yo men ham harakatni qilaverdim. Arza ustimdan yozayapman, restoranning esa hammasini yozayapman deb milliy xavfsizlikni hali zabt qiladigan telefoniga bildirmasi aytaverdim, yozib borib Nodir joyga qo'yib beravergan. Mana shunday voqealar bo'ldi. Men shu voqea bo'lgandan keyin prezident Islom Karimovga telegrama bo'lib, bular kelib tekshirib ketgandan keyin hech qanday natija bo'lmadi. Faqat yozdiraverdim. Respublika prokuroriga yozdirdim, qonunchilik palatasiga yozdirdim, viloyat respublika soliq boshqarmasiga yozdim. Qayerda bizni tinglaydigan tinglamaydigan tashkilot bo'lsa respublikada, ichkishlarmi boshqami, hammasidan menda javob xati turibdi qo'limda hozir ham. Xohlasam serkopiya qilib berishim mumkin.
Ya, nima deyishgan javob xatida umuman, umumiy ma'noda?
Javob xatida yozyaptiki, ishimizni o'rganib chiqamiz, qonuniy chora ko'ramiz dedi. Meni oxiri oxiri meni sudini qilib qo'ydi olib kelib.
Yo'q, o'zingizni aybdor qilib qo'yishdi.
Meni yetti o'g'lim yurish edi. To'g'risini men sizga aytaymi, yangi yosh bitirib kelgan kadrlar birovi fuqarolik sudida ishlar edi, birov viloyat jinoiy ishlar sudida ishlar edi. Ana shu bittasi ishdan ketib qolishi bo'yicha ishga o'tilmay, meni sudimni qilib tashladi, shu ballari ishlamasin, o'tilmasin ish joyiga deb.
Nimada ayblab sudlashdi? Qaysi nima bilan, modda bilan?
Modda endi mana shu haligi bilmayman, hozir esimda yo'q. Olib borib Termizga Surxondaryo viloyat gostandarti boshlig'i Shavkat degan yigit bo'ladi. U ham o'shani qozoni borgan tovarni bu yaroqsiz chirog'i o'chib ketgan yeshmat bo'lgan toshmat bo'lgan deb noqonuniy deb dokument qilgan ishni o'sha qilgan soliqdagi inspektor, yangi aytgan familiya, ana shu ikkovi ishni tindirgan. Lekin menga Nodir To'raqulovni o'zidan men o'zbek kelib arza yozganman respublikaga. Meni arzim Nodir To'raqulovga kelgan, prokuror Nodir To'raqulovga jo'natgan tekshirmasi. Nodir To'raqulovdan menga rus tilida javob kelgan, men o'zbek deyapman, u ham o'zbek. Men ruschala yozmaganki arzani, menga hozir ham uyimda saqlab turibman, rus tilida yozilgan. Menga javob bergan, sen bunday qilgansan, sen bunday qilgansan, noqonuniy ishlagansan, faloncha qilgansan deb. Men noqonuniy ishlagan bo'lsam, davlat kelib kelib tekshirib, uka yo aka sizni ishingiz noto'g'ri, mana yerda xatomiz bor ekan, sizga bir 10 kun yo 20 kun muhlat shu holatlarni to'g'rilangisi bo'ladiku, birdan bir 5-6 kishini ishsiz qilib tashlaydi. To'g'rimi?
Ha, albatta, albatta.
Kelib ogohlantirib, mana ishingiz, men 45 yildan beri savdoga ishlab pensiyaga chiqqan odamman. Bir umr ota kasb savdo qilganman, biron joyda narishini bo'lmagan menda. Qayerda ishlagan bo'lsam, yutuq bilan tazarka bilan chiqqanman. Biron joyda xato bo'lmagan.
Endi shundan keyin siz do'koningizni ishlatdingizmi o'sha ochganingizdan keyin yoki yana yopib tashlashdimi?
Kelib shu 28-iga dam olgan bo'lsam 29-iga ochdim, ishlatdim. Yetkili shartim yana kelaveradi, ketaveradi, Jarqo'rg'on milliy xavfsizlik sog'liqni boshqa nimaga o'tkazib, bunday bunday deb o'shani bor, qayerga borsang bor, bo'lmasa kim aytsalarga meni qo'shqanim desam, Nodir To'raqulov dinoga o'tayotgan ekan, yo'ldizga siz qo'shqaningizni ko'rib bizga telefon qilyapti, bo'lmasa men aytdimki, Nodir To'raqulov o'tgan paytiga Jarqo'rg'ondan chiqdi, Surxonga qaradi, menga telefon qilib, men yoqtiraman, o'tgan ekan, yana qo'shaveraman deyman. Men shu gapiradigan gaplarim borku, hammasi chingab yura. Meni yoshim hozir 65 yoshda, 54-chi yilman.
Bizga
endi Nodirni qo'lidan shu jinoyatlarni hammasini Surxondaryoda hozir hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich nima deyapti, Surxondaryoda tadbirkorni o'ldirgan bu pulni tortib olgan Norxomilov degani bor deydi viloyatga, yakovi quda bo'lgan deydi, biz eshitamiz shunday deb, mana hozir internetda o'qib qoldik. O'sha bir jiyani bor ekan, uni zavodga kelib olib kelib direktor qilib qo'ygan, o'sha olimni direktorlik olib borib podvolga o'ldirtirib yubordi. Men uni ukalari bilan yuraman, hozir ham bordi keldim bor. O'sha olib borib direktor qo'ygan jiyani ham Toshkentga yuridiskini bitirgan. Hammasini bilaman. Men ilojimga qo'lim kelsa u Nodir To'raqulovga hech kimdir qismetmagan berga. Yaqinda hurmatli Shavkat Miromonovichda portalmi, vertalmi degan bir qabuli bor.
Portaliga,
Portaliga chiqdi, bundan 10 kunmakan, 15 kun bo'ldimi, anavga blogonetga yozib qo'yibdim. Men aytdimki, Nodir To'raqulov mana shunday shunday bo'lgan, sizga bo'lgan voqealarni yozdirdim. Men aytdim, bu qachon hal bo'ladi? Men millionta joyda arza yozdimki, biron joyda men bir yaxshi xabar olmadim. Bu nima bo'ladi dedim, sizni ishingizni dedi, milliy xavfsizlik shug'ullanadi dedi, 15 kundan keyin hal bo'ladi ishingiz dedi. Keyin 2 soat o'tmay menga sekretni nomerdan telefon keldi. 2 soatdan keyin.
Aha.
Shunday shunday bo'lgan ekan, falonchi bo'lgan ekan, siz Surxondaryo milliy xavfsizligiga kelishingiz kerak. Men aytdim, meni Nodir To'raqulovga qarshi pakazani berib, uni men qamatishim kerakmi, yo meni moddiy yo manaviy zararni qoplaydimi dedim. Meni sog'ligimda mazasi yo'q. Shu voqealar bo'lib ketgandan keyin 1 yildan keyin men operatsiya bo'ldim. Orqa umurtqani yonidan shahr bo'yicha operatsiya bo'ldim. Ko'p avaragarchilik bo'ldi dedim. Men sizni oldingizga borolmayman dedim milliy xavfsizlikka. Bo'lmasa dedi, blogonetni yozdim dedi, Toshkentga borasiz dedi. Gvardiyskini Toshkentga milliy xavfsizlikka borasiz deb bir milliy xavfsizlik familiyasini aytdi. O'sha yerga borib falonchi yo'nalishdagi avtobus bilan yo'liga dedi, falonchi joyga Chinobo sanatoriyasini yo'liga deb menga tushuntirdi. Keyin men bormadim, kamida bir massajer men aytdim, birga 300 ming 400 ming borib kelishga xarajat qilib, men bir tilik foydasi qallam bir o'ldirib yuboraman o'sha yerga dedim.
Yo'q,
bormadim keyin men.
Borish kerak edi, borish kerak edi. Chunki hozir Nodir To'raqulovni qilgan jinoyatlari ustidan hammadan ariza yozdirib olinyapti. Qancha zarar?
Yo, arza yozdirgan bilan jo'natsam bir so'm pul bermaydi bizga. O'g'ani olib o'sha xalabellikni yerkin qabulibdi, eskalatorga solib, ular hamma narsani arzoniga sotdimi, nima qildi, sotib yo'q qilyardi. Hozir bir anovi bilimdan aytgan ekanku, o'rmonda yo'lbars arslon o'lib yotibdi deb bo'ri tulkilarga aytgan ekan, o'lib qolibdi arslon deb. Keyin tulki bo'ri bir biriga aytibdiki, borib sen bir oyog'idan yog'och bilan tegin, qoni uzoqroqdan shu o'lgani chinmi yolg'onmi deb. Bo'ri shunday bo'lyapti. Yana gapni eshiting, mayli vaqtingizni olsaman, bu Surxondaryoga olingan narsa borku, sho'rda Surxondaryoga vagonga orsa Andijondan ham o'tib ketadi qirg'izga, uni olgan talagan narsasi uni olgani chordi, u Gijjandan ham o'tkazilardi, Gijjandan ham Surxondaryo qolib Toshkentga ham ish qilib boshladi. Toshkentdagi savdo sharob bazalaridan olib kelib odamlarni Surxondaryodan o'zini vakillarini qo'yib araq oldirib olib kelib bu yerga ushlatib bazani direktorlarini olib kelib qamab boshladi. Ana zo'rlikni ko'ryapsizmi? Yana siz bilan bizni vazifamiz aytish, internetga chiqarish. Shunday yozdimki, so'zni chiroyli qilib chiqarib, men ham o'qib qo'yay. Men yana bir marta sizga aytaman, Surxondaryoda birinchi bo'lim Nodir To'raqulovning ustiga ot haydagan bizni oilamiz, shaxsan men akam
yashanglar, rahmat sizlarga.
Undan oldin biron kishi boshim ko'tarmagan, arza ham yozmagan, olib ketganini olib ketgan, shu so'zda yig'lab qolavergan.